Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti divi jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, bet viena inficēta persona mirusi. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Viens no diviem aizvadītajā diennaktī atklātajiem inficēšanās gadījumiem reģistrēts Bauskas novadā, kur tagad aktīvo saslimšanas gadījumu skaits pieaudzis līdz 9 gadījumiem. Savukārt otrs Ķekavas novadā, kur aktīvo saslimšanas skaits nepārsniedz 5 gadījumus. Pēdējās diennaktas laikā slimnīcās nav ievietoti jauni pacienti ar COVID-19, bet viens ticis izrakstīts. No 10. jūnija līdz mēneša beigām ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu COVID-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Kā rīkoties, lai to varētu izdarīt, skaidro Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa.
Ja cilvēks vēlās notestēties uz COVID-19 infekciju, tad ir jāzina pa tālruni 8303 un tiks pierakstīts uz tuvāko testēšanās punktu viņa dzīvesvietai. Protams, ja jūtās veseli un ir dzīvojuši gana piesardzīgi, tad droši vien vajadzība testēties arī nav, bet ja cilvēki ir atgriežies no ārzemēm, satikušies ar kādiem draugiem, kas ir atgriežies no ārzemēm, tad šī ir iespēja aiziet uz testēšanas punktu, bet iepriekš piezvanot tātad pa tālruni 8303. Negatīvs tests cilvēku neatbrīvo no piesardzības. Negatīvs tests nozīmē, ka tajā dienā, kad ir paņemts paraugs, cilvēks ir vesels. Jāturpina mums vienalga arī ar negatīvu testu dzīvot gana piesardzīgi, jo tā infekcija vēl joprojām mums ik brīdim Latvijā parādās. Ņemot vērā, kad sākās atvaļinājuma laiks un cilvēki arī dodās ārpus Rīgas, tojās Jāņu brīvdienas, kad arī tie paši ģimenes ārsti ilgākā laikā būs arī atpūtā, tad šī ir iespēja, ja cilvēkam ir nepieciešamība šo testu veikt, viņš arī var piezvanīt pa tālrunīti un to izdarīt tuvāk dzīves vietai vai tai uzturēšanās vietai, kur nu viņš ir atvaļinājuma laikā aizdevies. Protams, mēs skatīsimies, kādi būs šīs testēšanas rezultāti, vai mums izdosies atklāt vairāk kādus pozitīvus gadījumus, un tad jau arī attiecīgi mēs lemsim, vai šo iespēju turpināt vai pārtraukt jūnija beigās, bet esam nolēmuši līdz jūnija beigām šādu iespēju ikvienam iedzīvotājam dot.
Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.